Eu m-am născut în Moldova și deci vorbeam deja când la 4 ani m-au adus în zona Argeșului și atunci vorbeam cam moldovenește.
Și după aceea,
Mă țin minte
muntenește.
că m-au corectat, da, mă corectau și erau cuvinte moldovenești pe care le foloseam și pe urmă știu că ai mei râdeau de cuvintele argeșene pe care le auzeau la lumea obișnuită, țăranii, care pe urmă am descoperit că unele din formele alea veneau din latină, direct, dar erau deja căzute în limbajul rural. Pe urmă m-a amprentat zona Argeșului și din când în când îmi aud vocea.
Ascultă vocile de azi.
Sunt Georgeta Drăghici, iar invitata noastră la Ascultă Vocile de azi este Gabriela Adameșteanu. Bun găsit, doamnă Gabriela Adameșteanu, bine ați venit la noi!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Cât de mult contează vocile scriitorilor?
Contează foarte mult dacă le reținem și dumneavoastră faceți asta de ani de zile și ne va prinde bine și după ce noi nu vom mai fi, presupunând că se mai păstrează ceva în arhive. Noi, românii, avem așa în privința patrimoniului, uneori, idei revoluționare. Vocile spun foarte mult. Poți detecta starea psihică a cuiva în momentul când îl asculți. Bine, nu într-o înregistrare de radio, dar poate chiar și aici. Poți să ai imaginea, cum să spun, întreagă, fizică, a cuiva, ascultându-i vocea. Și presupun că există specialiști care văd și mai mult decât vedem noi, dar cred că și noi adunăm multă informație discutând unii cu alții. Cu cât trece timpul, am observat că vorbitul este o nevoie ardentă, aș spune, a ființei umane și oamenii care nu au posibilitatea să comunice atunci când sunt ținuți așa deoparte de viața lor, în momentul când găsesc prilejul, nu se mai pot opri din vorbit. Exact ca cei care sunt înfometați și se opresc greu de mâncat.
Asta e o materie brută, primă pentru un prozator, nu?
Eu chiar mi-am pus problema serios, dar nu am ce face cu acest lucru. Mi-am dat seama că pentru proza mea, vorbitul personajelor este foarte important și poate într-un fel chiar unul din primele elemente cu care construiesc cărțile. Se vede sau nu?
Se vede.
Și chiar la un moment dat aș fi vrut să le evit, dar nu prea am cum. Și când scriu, am senzația că aud personajele.
Sigur că da, pentru că nu degeaba vorbim despre vocea personajelor și la figurat, când încercăm să identificăm personajul, când încercăm să vedem dacă e valabil, dacă trăiește în carte. Vorbim, într-adevăr, despre vocea personajului.
Deci autenticitatea, cum se spune, a discursului lui, autenticitatea vorbirii lui, nu e chiar discurs, de asta căutam un alt cuvânt, îți dă autenticitatea personajului. E foarte greu să-l construiești pe urmă. E unul din elementele prin care îl configurăm. Și eu nu mi-am dat seama de lucrul ăsta când am început să scriu. Eram chiar ca orice student de filologie și cu lecturile și cu Caragiale, bineînțeles, care te înspăimântă prin urechea și vocile lui, mi se părea că este foarte greu să faci dialoguri. Și atunci, în primul meu roman, pe care l-am început fără să-mi dau seama, crezând că fac niște povestiri în drumul egal al fiecărei zile, mult timp mi-am îngropat dialogurile, pentru că atunci încă se simțea aerul experimentului după anii când a fost o nouă vogă de suprarealism, onirism, se purtau experimentele și se scria nu neapărat cu linioară de dialog acolo. Și atunci eu mi-am ascuns dialogurile temându-mă că o să vadă cineva ce proaste sunt. După un timp m-am relaxat și l-am scos la suprafață. La următoarele ediții sau spre sfârșitul cărții, în fine, mă mai relaxasem. Dar mi-a fost foarte frică de dialoguri.
Da, e foarte interesant. Adevărul e că dialogul este foarte greu, exact în sensul în care spuneați mai devreme că are nevoie să fie autentic, da. Pentru că altfel strică tot, strică personajul, strică construcția și verosimilitatea, nu?
Da, este doar o parte a scrisului, pentru că, în schimb, poți să faci multe alte descrieri, construcție, poveste, însă, dacă dialogurile sună fals, aceasta e unul din lucrurile care se va vedea. Și va spune comentatorul, știți dumneavoastră cum faceți, nu? Când comentați cărțile, dar dialogurile nu sună autentic.
Într-adevăr, sunt multe dialoguri care nu sună autentic, da, și...
Nu e nimeni de vină aici. Este realmente o capacitate de a le înregistra. De a le înregistra, de fapt, nu stai acolo ca o fonotecă să ia, asculți pe toți oamenii, dar nu știu de ce... înregistrezi o anume structură gramaticală, un anume lexic pentru un anume tip de personaj și acesta intră în construcție atunci când lucrezi. Sigur, e și asta o capcană. E o capcană pentru că eu am simțit-o la dimineața pierdută când intrasem într-un fel de nebunie și ceea ce numai eu știu, am încercat fiecare personaj să vorbească altfel. Când citești, nu mai observi toate micile detalii de acest tip. Dar în epoca de azi, nu este drumul cel mai bun când dorești, chiar și dacă rămâi în perimetrul literaturii tale, intrarea pe o, cum se spun, linie dialectală, deja îți dă culoare, dar te face poate mai greu decodabil, adică îți face textul mai greu decodabil pentru lectorul obișnuit. Nu mai spun ce se întâmplă la traducere cu cei care capătă nebunia redării tuturor nuanțelor, în special dialectale sau istorice. Și limbajul oricum îmbătrânește.
Îmbătrânește.
Îmbătrânește. Eu respect foarte mult limba vorbită. Spre deosebire de mulți colegi ai mei, mai ales eseiști, și profesorii de sintaxă, gramatică.
De gramatici, lingviștii.
Așa, care îți spun că să vorbești așa, nu așa, să vorbești așa, nu așa. Eu, din cauza că la un moment dat mi-am dat seama că mă descurc cu vocile, atunci cel mai mult respect limba vorbită. Cu toate greșelile ei, cu toate formulările incorrecte, și uneori le folosesc și eu fără să-mi dau seama. Mă gândesc așa, în primul rând unele vor intra în normă mai târziu, iar unele vor fi eliminate. Sigur că e foarte bine că există aceste emisiuni de vorbit corect, dar nici cum am văzut într-un roman foarte recent, autorul era realmente obsedat de vorbitul corect al personajelor. De pildă, era un personaj, o jurnalistă, care mie nu-mi suna foarte autentic vorbirea ei, dar în fine, asta era altceva. Avea o anume violență, o agresivitate prea mare, dar ea îi corecta pe colegii ei, pe care îi taxa, bineînțeles, în toate felurile, pentru tot felul de exprimări incorrecte, discutabile uneori. Și era de-a dreptul enervant. De câte ori apărea un personaj cultivat, el trebuia să facă observații celorlalți despre felul cum se vorbește. Și era, de fapt, obsesia autorului, ca să spunem așa, nici măcar transferată la narator, era direct obsesia celui care mișca păpușile.
Și eu... suna fals?
Suna ciudat.
Ciudat.
Din punctul meu de vedere. Dar sunt sigură că multora le-a plăcut. Pentru că era și un manual de... Să spui asta în loc de asta, asta în loc de asta. E foarte interesant. Nu știu ce se va întâmpla, de exemplu, limba tinerilor, că e o generație tânără care vorbește cu foarte multe anglicisme, nu? Știm cu toți.
Bineînțeles.
De la un limbaj tehnic, ele au intrat în limbajul lor curent. Și nu știu cât au penetrat pe un segment mai mare de vorbitori.
Probabil că destul de mult.
Însă vor îmbătrâni și ei și deci vor face o bază și vor păstra probabil o mare parte din aceste cuvinte. Limba română mie mi se pare o limbă...
primitoare.
Exact, cum spuneți. Maleabilă, primitoare și elimina și primește foarte repede. A eliminat foarte mult, dacă ne uităm la cât de complicată era limba acum. De fapt, tot statul român e destul de tânăr și limba mai veche e quasi ininteligibilă. Eu nu știu. Cine poate citi Dimitrie Cantemir cu plăcere sau Țiganiada? Trebuie să fie un mare rafinat filolog, așa, dacă nu te cam potignești. Eu ce am observat și mi-a dat așa un relativism în legătură cu, inclusiv cu îmbătrânirea literaturii, a cărții, din cauza că îmbătrânește
exact
limba.
Exact la asta mă gândeam și da, voiam să discutăm, că dacă limba îmbătrânește,
da,
bineînțeles, și
că
literatura
pățește și literatura
același lucru. Aici este o discuție, probabil că ați participat sau i-ați ascultat pe mulți dintre criticii noștri vorbind despre valori și despre perenitatea unor valori, asta în accepția unora dintre critici, iar pe alții care cred, așa cum credem și noi și eu cred ca și dumneavoastră, că limba îmbătrânește și literatura și ea, într-un fel, da, ceilalți care exact asta spun, că valorile sunt relative.
Da. Mutația valorilor estetice.
Da.
Nici n-am descoperit-o noi, a și enunțat-o Lovinescu de mult.
Da.
Și a cita cartea lui Negrici, Iluziile literaturii.
Iluziile literaturii despre care am vorbit, pe care am comentat-o. Da, exact. Și la asta mă gândeam, pentru că și el face parte din categoria acestor critici care cred...
E chiar cap de linie.
Că, da. Când da, sunt perisabile unele dintre opere, da, tocmai prin faptul că limba se schimbă și că oamenii nu mai au acces la o limbă atât de veche, să zicem, limba lui Shakespeare sau a da, lui Homer.
Am tot felul de semne de întrebare. Nu sunt enorme, eu am doar semne de întrebare. Eu am citit, culmea, mult mai târziu, recent am citit cartea lui Negrici, e seducătoare. Pe urmă am văzut câtă lume are rezerve, chiar și criticii tineri, le place, dar mai ar pune un bemol, fiecare ar salva ceva
din
camera
iluzii
de execuție acolo a lui Eugen Negrici.
Din iluzii, da.
Ar
da,
salva ceva din iluziile noastre, nu se poate să mergem cu toate acolo. Însă nu îndrăznesc să spun nimic categoric, dar am o mică nedumerire care e legată de Creangă, unul din marii noștri autori, da? Și care este dat copiilor mici, chiar și preșcolari, în cărți care parțial sunt ininteligibile lingvistic pentru ei. Și eu cred că, cel puțin pentru acest segment de cititori care e foarte larg, cu toată părerea de rău că se pierde exact ceea ce e puterea lui Creangă, culoarea și intensitatea, eu l-aș face ca într-un digest american pentru copii, l-aș repovesti. Pentru că eu făceam acest lucru când citeam, de exemplu, nepotului meu, traduceam o grămadă de cuvinte de acolo pe care era inutil să-i le spun, că ar fi trebuit să-i fac notă de subsol la fiecare cuvânt. Și m-am întrebat până unde mergi cu respectul ăsta, pentru că ori vrei ca povestea să ajungă la copil, ori nu vrei, Ori vrei să-l înveți dialectul moldovenesc care se vorbea. Acum nici moldovenii cred că nu știu toate cuvintele de acolo.
Bineînțeles că multe cred că au ieșit și din uzul lor, că
dar nu
despre limba că evoluează.
Da, nu vreau să mișc nimica din statutul ei ca scriitor, dar vreau să spun că atunci când îl oferi, trebuie să te gândești cui îl oferi.
Știți însă că e o întreagă discuție acum despre prezența lui în manuale, exact pentru acest segment de vârstă și părerile sunt foarte împărțite.
Da, cred că Simion a scris despre cruzimea lui Creangă. E o carte foarte recentă. Basmele, aici nu mai știu ce să spun, chiar sunt într-o derută totală. Basmele sunt crude.
Foarte
tot ce se întâmplă acolo este îngrozitor. Iar Creangă mai pune încă de la el un pic și dacă iei capra cu treiezi și vezi nu doar când arde lupul și hai că te bucuri că arde lupul, deși așa, dacă ești foarte civilizat mai poți să îți fie milă de el, dar când pune capetele iezilor în geam rânjind,
e film horror.
E absolut, absolut. Și acum, nu știu,
se descurce
cei care fac manuale, dar știți cum se descurcă?
Scoțându-le.
Sau nici nu mai fac. De exemplu, da. Știu că acum, pe piață, manualele pentru minorități, copii pentru clasele mici, nu există nicăieri. Am văzut întâmplător această situație cu toți copiii care învață germană acum din ce în ce mai mulți, care nu au manuale, că nu ies. Probabil că e aceeași situație și la alte manuale și nu se refac destul de des și așa mai departe. Dar asta e altă discuție.
Altă discuție. Ascultăm astăzi pe Gabriela Adameșteanu, creatoarea unor personaje celebre cu voci ușor de recunoscut. Cine nu și-o amintește pe Madame Delcă? Cine nu-și amintește vorbitul ei interminabil din Dimineața pierdută, romanul cel mai cunoscut al Gabrielei Adameșteanu, pus în scenă de Cătălina Buzoianu în 1986, la doar 2 ani de la apariție, premiat și tradus în câteva limbi, reeditat de mai multe ori după 1989.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Am vorbit despre vocile concrete până acum. Vocea concretă a scriitorului, discursul scriitorului, vocile personajelor. Dar cred că ar fi la fel de bine dacă am vorbi și despre vocea scriitorului în cetate, ca să folosim sensul figurat al cuvântului. Aici cum vi se pare? În ce fel poate să conteze? În ce fel poate să fie important să se audă opiniile scriitorilor, lucrurile în care ei cred?
Din păcate, cred că la noi a trecut perioada când vocile scriitorilor erau importante pentru marele public. Ele au fost importante, dar erau greu de rostit în comunism și după 90 au fost importante pentru că încă mai era un public care vroia să le asculte și încă mai erau mijloacele media prin care ei puteau ajunge la acest public. Așa cum văd acum și cum vedeți dumneavoastră, la fel, cred. În primul rând, există puține momente când sunt solicitați, cel puțin la televiziuni, ca să mai spună ceva. Televiziunile cele particulare sunt foarte orientate pe un anumit interes politic. Deci, sau te conformezi unei grile a televiziunii sau n-ai ce spune și dacă te conformezi, atunci la ce mai bun să mai vorbești. Acum, nici scriitorii nu sunt infailibili. Am trăit această experiență și am ieșit din ea tot un pic relativistă, probabil că și din cauza că îmi dau seama că nu acestea sunt vocile pe care oamenii de acum le ascultă. Că au fost modelați de mass media, e una, că au fost modelați de un alt sistem de valori, dacă nu cumva există prăbușirea sistemului de valori, e alta. Dar situația asta este. Și al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun este că fac foarte bine distinția între ceea ce înseamnă intelectualul și ceea ce înseamnă scriitorul. Poate nu am dreptate, dar cred că scriitorul, cel puțin în scris, trebuie să fie în afara jocurilor, bineînțeles să aibă un sistem de valori, dar să nu aibă partipriurile care imediat se lipesc politic aici. Chiar dacă nu e naratorul omniscient, el trebuie să aibă o detașare față de materia pe care o lucrează. E riscul lui să nu fie credibil. Dacă greșește aici, dacă pare o carte partizană. Intelectualul, în schimb, da, e chemat să spună ce se întâmplă în cetate și propria lui imagine și își dezvolte partizanatul. Atâta doar că nu are public și nu are scaun de unde să vorbească. Nu are microfon.
Nu are microfon.
Eu așa cred.
I se dă din când în când.
I se dă din când în când așa, ca alibi, ca să mai auzim și pe unul, dar în orice caz îl ascultăm sau nu. Oricum are rețelele de socializare, să nu exagerez. Deci acolo... Are.
Liber.
E liber și acolo e ascultat dacă e. Asta e situația din România. Țin minte că la un moment dat îl întreba cineva pe Norman Manea cum este în America și cine sunt vedetele acolo.
Mi-aduc aminte.
Vă aduceți aminte.
Răspunsul lui, da.
Da.
Că nu sunt,
nu sunt
vedete.
Nu sunt vedete.
Foarte rar.
Și nu intelectuale.
Da.
Deci mai degrabă un fotbalist decât un politician sigur. În Franța probabil că e altceva. Acolo e încă o atmosferă culturală și acolo încă ei sigur au și plăcerea
dialogului.
Da, și plăcerea vieții publice și plăcerea manifestației și plăcerea de a fi contra. Și acolo este o altă atmosferă și cea din Germania nu o percep bine. Cred că și acolo mai contează, da. Noi ne-am dus spre american foarte repede.
Ne-a plăcut mai mult.
Da. Nu e sănătos. Am uitat să spun că acest lucru nu e sănătos.
Care?
Faptul că nu se mai aud vocile.
Că, da, și că ne-am dus spre modelul
nu, că
ne-am american.
Ba nu, și eu sunt destul de pro-americană.
Pro-americană.
Dar nu sunt foarte critică cu America. N-am stat destul ca să... Cât am stat, am văzut părți bune.
Și dar mulți dintre cei care s-au stabilit acolo văd părțile bune. Am auzit foarte mulți scriitori care sunt stabiliți acolo sau, în fine, profesori care văd lucrurile bune și care simt libertatea despre care noi vorbim și pe care o punem mereu sub semnul întrebării.
Ea e foarte diversă, nu e doar într-un singur fel. Critici americii o văd foarte simplificat, dar în general orice critică trebuie să simplifice.
Da, că altfel nu poate să-și atingă ținta.
Exact.
Evident.
Exact.
Mă gândeam la toate lucrurile legate de cum se aude vocea unui scriitor în momente istorice importante și pentru că la începutul anilor 90 dumneavoastră ați făcut jurnalism câțiva ani foarte asidu.
Da.
Și mi-amintesc că în anii 90 am făcut câteva dialoguri.
Exact.
Aici la radio și aproape la fiecare dialog discutam despre faptul că încă nu scrieți, că încă sunteți în efervescența momentelor de atunci și că publicistica era ceea ce vă era necesar sau mai necesar, deși vă lipsea literatura îngrozitor și atunci. Și așteptam la fiecare dialog cartea.
Care nu venea.
Și dumneavoastră și eu, da. Și ziceam, poate că data viitoare când ne întâlnim, veniți cu o carte. A trecut ceva timp, evident, da. Lucrurile s-au mai așezat, s-au mai cernut și jurnalismul e la locul lui acum, nu?
Eu nu mai fac.
Da. Adică e...
Mai scriu rar despre câte o carte, deși era jurnalist politic, s-ar putea să rămâi cu microbul toată viața, deci urmăresc ce se întâmplă, dar mi-am impus să nu scriu. Și așa că nu cedez de la chestia asta, dar mi-am impus pentru că pot să fac acest lucru, adică nu trebuie să mă reprim foarte tare.
Atunci nu era posibil.
Atunci nu era posibil. Eram mult prea, să zic, între ghilimele, fanatizată de ideea pe care tocmai acum am respins-o cu implicarea în cetate. Eu cred că au fost niște ani buni. Lumea atunci mă trimitea tot timpul înapoi la literatură și îmi spuneau chiar ce vă pierdeți vremea, de ce nu vă duceți să scrieți încă o dimineață pierdută. Eu ce puteam să le spun, că n-am chef, asta era primul lucru.
Dar vedeți cum sună, ce vă pierdeți vremea în loc să scrieți o dimineață pierdută.
Exact. Deci tot acolo mă trimiteau, cuvântul pierdut era esențial. Și, de fapt, nici nu se poate, un lucru pe care l-ai făcut odată, dacă îl repeți, este chiar moartea ta ca scriitor. Acum pot zice că au fost niște perioade seriale, adică unul care a fost compact fără literatură, nici măcar nu citeam literatură atunci, pentru că citeam foarte multă presă și presă străină, eram într-o meserie nouă, într-o perioadă nouă și eu cred că a fost util. Vreau să spun, a fost util și pentru alții. M-am întâlnit cu oameni care acum au 40 spre și care mi-au spus cum s-au format ei în acei ani și presa de atunci, inclusiv cea la care am lucrat eu, a contat în formarea unor oameni, inclusiv în a mea. Deci și eu în acel moment am învățat împreună cu oamenii pentru că știam foarte puțin despre cum se mișcă lumea. Noi am trăit într-o lume mult prea închisă. Dar nu am simțit nevoia să mă întorc atunci, însă la un moment dat tot entuziasmul meu a tot scăzut și de fapt am avut niște, sună caragios dacă spun, sună chiar ridicol, dar din punctul meu de vedere aveam niște ținte care sigur că nu le atingeam eu, dar eram și eu acolo o furnică care credea că e utilă la ceva și aș fi vrut România în Uniunea Europeană, exact în statutul de acum, în NATO, deci, cum spun cei care ies acum în stradă și spun vreme o țară ca afară, era aceeași lozincă. Și cam după 2000, când lucrurile au început să se bifeze, simțeam că, din punctul meu de vedere, lucrurile nu s-au așezat neapărat cum speram noi. Și primul lucru pe care îl vedem este că e plin de incompetenți pe toate nivelurile înalte. Sigur că sunt multe lucruri care te pot înliniști și trăiești cu sufletul la gură, dar pe de altă parte simți și că e timpul altora să facă ce ai făcut tu și într-o anumită măsură, iată, în iarnă, când am văzut marile manifestații, cum necum acestea arătau că există, în altă formă, există o conștiință civică.
ci că ea se manifestă în și ea momentele se manifestă. Care par primejdioase, care da. Par neclare.
Și a vorbit despre asta, am auzit chiar un sociolog bun cum e Alin Teodorescu de curând, acum două zile. Există o reacție a societății și ceea ce mi s-a părut extraordinar este că există o reacție a oamenilor tineri. Adică totul e altfel, cu alți oameni și asta este, din punctul meu de vedere, minunat. Restul nu e minunat, nu mai pot să spun. Restul nu e deloc minunat, nu. Dar asta este minunat. Adică să vezi oameni care vor, spun că vor să stea aici, că vor să facă lucrurile ca să meargă bine. Eu cred că nu-și poate dori nimeni mai mult dacă are idealuri idealiste. Dacă se poate spune așa
dacă
ceva.
Dacă se poate spune așa ceva, da.
Cred că nu se poate. Cred că este total incorrect.
Da, dar noi nu vorbim...
Nu vorbim corect astăzi.
Limba română corectă, da.
Azi vorbim incorrect, ca personajele.
Ca personajele.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Vocea pe care o ascultați în această după-amiază este a Gabrielei Adameșteanu. Gabriela Adameșteanu, alături de Mircea Cărtărescu și Dan Lungu, este una dintre cele mai traduse autoare și cu un mare succes la publicul cititor, dacă ne uităm la numărul de reeditări ale cărților sale, romanele și proza scurtă, și evident la cifrele de vânzări ale editurilor care i-au publicat cărțile. În același timp, cu aceste lucruri pe care le vedeți, care țin de frumusețea și de romantismul, de ani romantici, ca da. Să zic așa, ai societății, vedeți că există și multă confuzie. Discutam chiar înainte da. Să ne întâlnim despre confuzie și ați spus și acum ceva legat de prezența oamenilor nepotriviți.
Incompetenți,
ca să fim mai... puțin eufemistici, există și această dimensiune a confuziei în România,
da.
Pe care puțină lume reușește să o controleze, ca să zic da. Așa.
E de necontrolat în acest moment. Totuși, îmi pare rău că spun asta, dar România nu a mai poate lua complet razna, n-a putut-o lua complet razna nici măcar când evident o luase atunci cu mineriada și cu acel an 90 extrem de grav pentru șansele din acel moment ale țării, dar până și atunci a trebuit cu o mare pierdere în timp să se reașeze. Acum totuși e într-o structură care și are mari probleme, dar care e utilă, adică sunt parteneriate, sunt umbrele europene care mai atenuează aceste germene al interesului personal. Că
dacă
sub această confuzie, dacă te uiți foarte atent, poți să faci o schemă ca una gramaticală sau ca una aritmetică și vezi personaje interesate de asta care trebuie să-și acopere asta și așa mai departe. Nenorocirea este că acești ani care nouă ni s-au părut romantici au fost absolut la antipodul romantismului pentru mult prea multă lume implicată în politică și economie. Și de fapt plătim această destrăbălare în banii publici și în și aceste valori călcate în picioare. Se vede că este un cleștare. Este evident, oricât de departe ești, cum sunt eu, oricât de neutru vrei să fii, nu ai cum să nu vezi. Și faptul că se mișcă unii de la dreapta la stânga și se regrupează, asta nu face mai puțin decodabili. e ușor de văzut. E ciudat că o țară întreagă este zguduită de convulsii din cauza unor oameni care au niște interese strict personale. Că despre asta e vorba.
Poate se vor...
Deci eu sunt optimistă. Eu sunt optimistă.
Asta că trece vremea,
da, deși...
trec personajele.
Da, se schimbă povestea asta și începe alta. Eu sunt optimistă, dar de fapt istoria de acum nu validează optimismul. Ideea de progres ține de secolul XIX, nu de gândirea secolului XXI. Secolul XXI nu. Este plin de surprize pentru noi și va fi. Și acum nu mă mai gândesc la România, unde e confuzia asta, mă gândesc la Europa și la lume și la totul care se schimbă, migrații, natură, tehnologie, etică, bioetică, deci totul e într-o schimbare extraordinar de mare și greu de văzut viitorul. Îmi pare rău că nu știu să scriu ucronii, science fiction, pentru că cred că asta se va întâmpla, adică dacă poți să le vezi acum un pic mai clar, ele vin. Viitorul pe teritoriul ăsta este, nu pe teritoriul ăsta realist pe care lucrez eu. E pe teritoriul fantastic, așa mi se pare.
Ei, și totuși ați pariat, ca să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, pe realism.
Dar n-am pariat.
Pe realitate.
Da.
De asta am pus și ghilimele.
Da.
A venit de la sine.
Asta este. Da. N-am ce să fac. În timp ce vorbeam, m-am auzit cum vorbesc și mi-am dat seama de accentul muntănesc pe care l-am.
Și?
Și asta e tot. Nu. Este doar o observație a propriului meu limbaj, a vocii mele.
Da, credeam că vă gândiți și la personaje, dacă cumva și
nu.
Ele...
Eu însă-mi fiind acest personaj care vorbește așa. Eu m-am născut în Moldova și deci vorbeam deja când la 4 ani m-au adus în zona Argeșului și atunci vorbeam cam moldovenește.
Și după aceea?
Mi-țin minte că m-au corectat, da, mă corectau și erau cuvinte moldovenești pe care le foloseam. Și pe urmă știu că ai mei râdeau de cuvintele argeșene pe care le auzeau la lumea obișnuită, țăranii, care pe urmă am descoperit că unele din formele alea veneau din latină, direct, dar erau deja căzute în limbajul rural. Pe urmă m-a amprentat zona Argeșului și din când în când mi-aud vocea care e... Da.
În orice caz e interesant și traseul pe care l-ați avut dintr-o zonă cum
în
este
da,
Moldova, apoi venind în zona muntenească și... Nu numai asupra vocii, asupra limbii și-a pus amprenta. Cred că și-a pus amprenta și asupra felului în care ați văzut scrisul. Ați văzut personajele pe care le-ați lucrat.
Poate. Totuși eram o familie fără rădăcini în aceste locuri. Adică nu am așa un fel de... sentimentalism de suprafață pentru zonele prin care am trecut, dar e foarte de suprafață, fiindcă nu sunt, spre deosebire de destui de mulți scriitori care își revendică un teritoriu lingvistic și geografic, eu nu am așa ceva și poate parțial, mama mea era bucureșteancă și poate un pic... E vorba de
București.
De București, dar pe de altă parte multă vreme eu m-am simțit provincială, deci mă recunoșteam foarte ușor și am avut personaje și din provincie și eu mă recunoșteam într-o structură de provincial. Așa că, nu știu, sunt o amestecătură, ceea ce cred că e foarte bine. E bine oricum, de fapt, dar eu prefer să nu am rădăcini.
Și pentru scris, cum e?
Păi pentru scris.
Pentru scris.
Da, e bine. Pentru că scrisul îți dă imensa șansă să trăiești mai multe vieți, mai multe lumi, mai multe epoci.
E cam ca la actori, nu?
Absolut, absolut, da. Și atunci faptul că nu ești legat de un loc, n-ai un țăruș acolo sau o bilă de plumb agățată de picior, înseamnă că te poți mișca, dacă te poți mișca. Dacă stai în mai multe locuri, probabil că chiar poți. Și dacă nu, trebuie să imaginezi ce n-ai trăit.
Ei, asta este, dacă poți. Ei, ce îi mai trebuie unui om care vrea să scrie ca să fie un scriitor bun, credibil? Ce trebuie să aibă în plus?
Păi e foarte simplu. Toate lucrurile mie mi se par ușor de simplificat, dar în primul rând trebuie să aibă talent, după părerea mea. Chiar dacă acum nu mai știe nimeni ce înseamnă talentul, nu e adevărat. Acest lucru este cert, există și din când în când văd oameni care lucrează în industria cărții, care fac PR, care fac publicitate cu sufletul și cu energia lor și care se bucură când găsesc cărți bune și pur și simplu îmi spun neapărat să-l citiți pe Cutare, vi-l trimit pe Cutare dacă nu-l găsiți. Sau, deci acolo e talentul și asta se întâmplă pe debuturi, bineînțeles pe cărți, nu neapărat de debut. În fapt, fiecare carte și a unui autor bine consacrat e tot un debut. Nu te ajută cu nimic faptul că ai scris o carte. Ba, dimpotrivă, nu, te împiedică.
Mai ales dacă a fost foarte bună, bine primită, a avut premii, a avut o receptare, cu alte cuvinte, foarte bună. La următoarea carte, probabil că
este foarte complicat. Greu. Pentru că ea se așează așa, se clasicizează, mai ales cum se clasicizează la noi lucrurile și pe urmă fiecare lucru nou pe care îl faci se compară cu ăla și ți se spune că nu e la fel de bun sau, în fine, nu-i chiar ăla nu mai poate să fie, fiecare produs e unicat. Dar este în același timp și foarte greu pentru tine, pentru că, indiferent de privirea celorlalți, sunt tehnologiile tale care tind să te ducă tot spre ceea ce... Deci tu trebuie să te lupți cu tine. Ce fac alții cu cărțile tale, îi privește pe ei. Dar ce faci tu cu ceea ce scrii este greu. Pentru că tu trebuie să mergi pe cu totul alt drum. Sigur că nu te poți schimba complet, dar trebuie să schimbi cât poți din cărțile tale și... Eu am avut acest gând dinainte să scriu, pentru că vedeam că mai ales prozatorii din acea perioadă își scriau la 2-3 ani o altă carte și ele semănau între ele destul de mult, scriau, foarte des.
Da, aceeași carte.
Și din cauza asta, la început când am scris, am alternat romanul cu proza scurtă, am avut pauze mari între scris, am încercat de fiecare dată să fac alt tip de carte. Nu mă interesa să fie 100 de capodopere, mă interesa să fie altă carte despre altceva.
Și când le-ați reeditat, pentru că multe dintre cărți au fost reeditate, exact același lucru știu că ați făcut, că ați modificat.
Nu am modificat decât două cărți. Povestirile sunt absolut identice. Da. La Drumul egal al fiecarei zile am adăugat un capitol care a fost scris când am scris provizorat, pentru că ele sunt în continuare
legate.
Deci este același personaj văzut la trei vârste. Vorbesc de trei vârste pentru că acum mă refer și la romanul la care scriu acum, dar care nu a apărut, dar pentru mine el există.
Fontana di Trevi.
Da, e Fontana di Trevi.
Vorbeați în primăvară.
Da, e Fontana di Trevi și atunci sunt fragmente, deci era sigur un capitol care era cu materia din primul roman, care era pus în provizorat. Și atunci l-am pus în Drumul egal, dar încolo nu, am băgat înapoi ceea ce mi-a tăiat cenzura.
Asta știam eu. Da. Că au fost niște lucruri adăugate.
A fost adăugat ce mi-a tăiat, am avut chiar o jumătate de capitol tăiat și fragmentele legate de ceva despre Ialta, ceva despre închisori, adică previzibile. În dimineața am tăiat discuții din salon. Și astea le-am tăiat după ce traducătorul meu prim în franceză mi-a tăiat și el. Deci pe ediția franceză a tăiat el, nu eu. E un traducător minunat, dar a făcut niște tăieturi. Le-am văzut când am citit cartea și mi-a spus: scena asta de salon nu se mai termină. Și am citit-o. Cititorul dinainte de 90 avea altă răbdare decât cititorul de acum.
E foarte clar.
Și informația despre secolul XIX și începutul secolului 20, care este în Dimineața Pierdută, eu o scormonisem, o găsisem în memorii, acum e pe toate drumurile. Și deci acolo am tăiat, dar n-am adăugat nimic. O singură carte am rescris-o de 3 ori și aia e Întâlnirea. Și atunci mi-am creat această proastă reputație de autor maniac care își rescrie cărțile.
Ascultă Vocile de azi.
Ascultăm astăzi vocea Gabrielei Adameșteanu. În anii din urmă, noile sale volume, romanul provizorat și cartea de amintiri și gânduri, cum le spune autoarea consemnărilor din anii romantici, sunt nu numai citite cu mare interes, dar sunt și comentate cu multă deschidere de criticii tineri. Un semn foarte bun pentru un scriitor aflat în plină maturitate creatoare și care își poate verifica în felul acesta viabilitatea scrisului. Să comunici prin cărțile tale cu mai multe generații de cititori e în sine o reușită.
Acum am făcut ediția provizorat, mai există, Poliromul a făcut încă 3 ediții din provizorat înainte. Nu, n-am să mă mai ating. O singură dată acum am lucrat pe ea, când am revăzut-o. A trebuit să o recitesc, fiindcă este legată de Fontana di Trevi. Și e foarte greu dacă te reperi la 2 cărți dinainte, ce informație bagi ca să fie cartea complet inteligibilă pentru cineva care nu le știe pe cele anterioare și să nici nu contrazică ceea ce ai scris pentru unul care ți-o mai fi citit vreo carte. Deci am citit-o cu atenția asta și practic am făcut doar niște tăieturi, n-am adăugat nimic. Există o secvență, în carte sunt 3 episoade. Unul se referă la epoca Cuza, dar e doar un capitol. Cele mai multe se referă la anii comunismului și anume unele sunt în anii 70 început și altele spre sfârșitul anilor 70. Deci sunt anii 70, de fapt un roman despre anii 70. Și mai există o secvență care se referă, acum îmi dau seama că și anii 50, e un capitol cu anii 50, dar mai ales anul 40, cu perioada legionară. Acela a fost mai puțin comentat, dar eu am lucrat mult pe el, pentru că aveam nevoie chiar pentru titlul cărții. Provizorat era o poveste de dragoste și în același timp ideea unui provizorat al României. Acum trebuie să recunosc că atunci când am făcut cartea, nu mi închipuiam că titlul se poate folosi
la nesfârșit.
La nesfârșit. Și că poate fi pus etichetă și pe anul 2017 foarte liniștit. Deci n-am știut acest lucru. Dar atunci am pus secvența asta cu
deci suntem într-un provizorat continuu.
Da, legionară. Și atunci m-am gândit că, da, se le provizora qui dure, dar din păcate chiar așa este.
Il dure, dure, e dure.
Pe porțiunea de anii 40, după ce a apărut cartea, mi-am dat seama cât de puține cunoștințe există despre acea perioadă și
despre anii 40.
Anii 40. Deci mi-au spus cititorii că uneori se încurcau acolo, că nu știau cine exact ce a făcut Codreanu și cine era Horia Sima și lucruri care probabil vor fi mai curente după un timp sau acum, de fapt, nu știu dacă vor fi, pentru că înțeleg că istoria a fost scoasă, e din ce în ce mai puțin predată și așa
păi,
că
ne îndreptăm spre SF, nu?
Da, vom ști numai viitorul.
Da.
Da. Deși eu am spus că nu viitorul îți oferă cele mai mari surprize, ci trecutul. Dar sună foarte bine, dar s-ar putea să nu fie adevărat. Tot viitorul ne aduce, cel puțin nouă, dincolo de provizorat, cred că ne va aduce multe surprize.
Și după provizorat, ați scris despre acei ani romantici, ca să zic așa,
da,
nu?
Da,
cartea,
da.
Anii romantici. Acei ani romantici despre care mai devreme cred că ați spus că au fost complicați, că au fost ani și ei de confuzie.
Da.
Putem să zicem că trăim și într-o confuzie ciclică, cel puțin, dacă nu permanentă?
În privința anilor romantici, este adevărat ce am spus, că trecutul ne oferă cele mai multe surprize. Deci, într-un fel, vedeam atunci anii romantici și, într-altfel, îi vedem acum, când vedem marile averi care s-au construit în anii atunci,
da.
și după anii romantici. Acum vedem cum s-au instaurat puterile economice.
De fapt, e și normal că acum avem perspectivă.
Acum avem perspectiva. Deci, e ceva adevărat în faptul că trecutul ne oferă surprize, pentru că nu-l putem citi. Prezentul e total confuz. Nu putem citi. Și ne trebuie cel puțin 10 ani ca să avem o imagine cât de cât. Din punctul ăsta de vedere, mi-amintesc de așteptarea din anii romantici, inclusiv a Monicăi Lovinescu, aștepta romanul pe care spera ea că și dorea să-l scrie, îmi spunea și mie. Dorea romanul
epocii, nu?
Epocii comuniste, care nu s-a putut scrie atunci. Și asta e o dorință, într-un fel, legitimă, dar nu e total nerealistă. Pentru că, afară de cei care se așează programatic, voi scrie chestia asta și au mare risc să le iasă ceva neautentic, scriitorul nu prea știe ce scrie. El începe o construcție și construcția se duce în altă
singură
parte.
Da.
Da. Și nu o poți controla. În momentul când chiar controlezi, nu
s-ar putea să nu iasă așa de bine.
S-ar putea să nu iasă. Deci trebuie să lași inconștientul să lucreze și atunci asta e, indiferent ce așteptăm. Și de altfel, cititorii așteaptă o literatură de consum acum. Se va merge din ce în ce mai mult spre o literatură polițistă, că deja se vede și, într-un fel, e și normal. Suedezii ne-au arătat că se pot spune multe lucruri, inclusiv sociale, în thriller-uri.
Bine, e un segment de public. Mă gândeam la ce spuneați. Da, și literatură fantasy a început să se scrie mai mult.
Da.
E adevărat. Dar asta tocmai pentru că nu s-a scris suficient
exact
la noi și că literatura de consum a fost mai puțină.
A fost chiar absentă.
Un număr pe degete,
da,
cărțile care se pot încadra așa.
Dar noi, partea bună e că totul începe.
Totul începe.
Da. Asta este partea bună. Nu te duci undeva unde aproape totul a fost epuizat, scris și e foarte greu să găsești cum să spargi. Aici foarte des sunt foarte multe cărări pe care le poți deschide tu. Asta e partea bună a României, cred eu.
Este. Dar memoriile, jurnalul, realismul, să zicem, nu, din cărți, cred că trezesc interesul întotdeauna. Indiferent că literatura pe care o vor cititorii, să zicem, acum e de consum, sunt niște puncte foarte puternice.
În primul rând, jurnalele, și mi-am dat seama și după anii romantici, jurnalele se citesc mai mult decât ficțiunea în acest moment. Deci viața adevărată În anii 90 se cita memoriul de închisoare sau amintiri din închisoare sau amintiri de represiune sau... Deci acest tip. Acum s-a diversificat, dar tot zona non-fiction este mai puternică decât ficțiunea. Ficțiunea nu s-a așezat la loc față de marele ei succes dinainte și nu știu dacă va mai întrece non-fiction. Nu știu. Mi-e foarte greu să spun. E foarte ciudat. Și așa cum este foarte ciudat fenomenul ăsta, că toată lumea vrea să scrie și nimeni nu vrea să citească. Exagerez, dar cam așa vine.
Adică scrie mai mult decât citim?
Da, e supraproducție, vorbind în termeni marxiști, e supraproducție de carte și, nu știu cum se spune, penurie de cititori. Da, ăsta e fenomenul. Este foarte ciudat, da. Deci asta înseamnă că am început discuția cu nevoia de a vorbi și nevoia de a scrie este probabil forma deviată a nevoii de a vorbi, de a povesti, de a-ți povesti viața ta. Mă rog, în măsura în care ficțiunea mai povestește ceva despre tine și cred că scapă ceva din tine în toate ficțiunile astea în care scriem la început. Această carte nu are nicio legătură cu realitatea, cu personajele care trăiesc, cu nimeni. E rodul ficțiunii mele.
Dumneavoastră scrieți.
Că această carte nu are legătură.
Scrieți în continuare.
A, eu scriu și eu în continuare, da.
Sigur că nu sunteți unul dintre autorii care au scris foarte, foarte mult, adică anul și cartea nu faceți parte din acea categorie, dar încă sunt lucruri pe care vreți să le spuneți. Încă sursele realismului din cărțile dumneavoastră nu sunt epuizate, că urmează Fontana di Trevi.
Da, sigur că da. Nu, și în general teoria mea este că atunci când depășești jumătatea unei cărți, deja începi să te gândești la o altă carte. Deci, fără îndoială, lucrurile nu se pot opri așa ușor.
Scrisul, ca și vorbitul, ca să încheiem așa cum am început,
da.
Sunt aturi ale celui care vrea să se exprime, ale scriitorului, să zicem?
Sunt, nu știu cum să evit cuvântul necesar, nevoi, necesități. Dar așa le văd, nu doar nevoia de afirmare a cuiva, că există și scriitori care scriu pentru a-și crea o identitate și o afirmare socială, dar există ceva mult mai adânc, o formă de exprimare a eului său, a inconștientului, dar în același timp și o mărturie, de fapt, a ceea ce am văzut și am trăit în viața noastră, chiar dacă e travestită prin intermediul altor personaje. Dar în personajele acestea am pus felul în care ochiul nostru, simțurile noastre au văzut lumea, în acel moment când am trăit.
Da. Ascultă vocile de azi, astăzi, Gabriela Adameșteanu. Mulțumesc foarte mult!
Și eu! Thank you.
Thank you.